πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο θρύλος του Τουταγχαμών με την υποτιθέμενη κατάραση εισαγωγικά που έπεσε πάνω στους ανθρώπους που ενεπλάξαν σε ανασκαφές για τον τάφο του αποκαλούμενου Κεστάρ, τον Φαραώ, του πρώτου ασύλλητου που βρέθηκε ποτέ και του οποίου σαρκοφάγος ανοίχθηκε τέτοια μέρα στα σήμερα το 1923, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επιστημονικά ή από τις εξελίξεις στη ζωή και έμεινε μόνο στο επίπεδο του μύθου. Δεν είναι ο μόνος μύθος και ένας ακόμα μύθος δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από τις εξελίξεις στη ζωή, ότι δηλαδή κάποιες κοινωνικές αλλαγές, κάποιες μεταρρυθμίσεις θα έκαναν τον ουρανό να πέσει στα κεφάλια μας, πάλι σε εισαγωγικά. Το απόλυτο ντεζαβού, κυρίες και κύριοι, ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Καλώς ήλθατε στο 1982, που σαν αύριο για παράδειγμα, 17 Φεβρουαρίου του 82, καθιερωνόταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο πολιτικός γάμος, παρά τις θελώδες αντιδράσεις τότε και τους φόβους για την καταστροφή της κοινωνίας, το τέλος της οικογένειας και τις καταστροφικές επιπτώσεις στα παιδιά. Τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα δηλαδή που ακούστηκαν ξανά 42 χρόνια μετά, όπου πλέον με νόμο του κράτους ο πολιτικός γάμος επεκτάθηκε και στα ομόφυλα ζευγάρια. Τα κόμματα μετρούν τις απώλειες που είχαν από χθες με τις διαφοροποιήσεις βουλευτών που είτε καταψήφισαν είτε απήχαν, αλλά αυτό δεν μπορεί να καλύψει το γεγονός ότι είναι μια ιστορική στιγμή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια ιστορική στιγμή σίγουρα για την Ελλάδα. Η πρώτη ορθόδοξη χριστιανική χώρα που νομιμοποιεί το γάμο ατόμου του ιδίου φύλου, όπως επισημαίνουν όλα σχεδόν τα μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου κυριαρχούν οι εγχώρες εξελίξεις με θετικό πρόσημο αυτή τη φορά και με θετικά πρωτοσέλιδα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέη Ναβάλνη ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές. Νόμος του κράτους πλέον το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, με ενάρτησή του στα ελληνικά και στα αγγλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι η υπερψήφιση του νομοσχεδίου αποτελεί ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η επόμενη μέρα αναλυτικά σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σημαντικές διαρροές σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Εκτενείς αναφορές στο διεθνή τύπο για την ψήφιση του νομοσχεδίου. Με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού συνεδριάζουν στο Μόναχο 50 ηγέτες από όλο τον κόσμο για τη διεθνή άμυνα και την ασφάλεια. Αγροτικό συλλαλητήριο αυτή την ώρα στην Αγία Λάρισας. Κινητοποιήσεις έχουν εξαγγείλει για σήμερα και οι αγρότες Μακεδονίας και του Εύρου, με αποκλεισμούς δρόμων, τελωνίων και δημοσίων κτηρίων. Για την ερχόμενη Τρίτη έχουν αποφασίσει κάθοδο και συλλαλητήριο μεταφτέρ στην Αθήνα. Νέα γυναικοκτονία, άντρας 39 ετών ομολόγησε ότι πυροβόλησε και σκότωσε τη σύντροφό του 29 ετών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βέβαια, όλες οι εξελίξεις περιστρέφονται, κυρίες και κύριοι, από χθες αναφορικά με το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε στη Βουλή για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Έχουμε και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όπου οι αγρότες ετοιμάζονται να κατέβουν στην Αθήνα με τρακτέρ και να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο την ερχόμενη Τρίτη, ενώ συνεχίζουν αποκλεισμούς δρόμων, τελωνίων και δημοσίων κτηρίων. Με τον τρόπο αυτό κλιμακών της κινητοποίησης τους. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ και συνδέσεις. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας ήρθε την τελευταία στιγμή από το εξωτερικό δελτίο. Ο φυλακισμένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, ο Αλεξέη Ναβάλνη, πέθανε, όπως ανακοίνωσαν οι σοφρονιστικές αρχές της περιφέρειας όπου εξέτειε την ποινή του. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Έλληνα Λεβίζου, να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλληνα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από σένα, γιατί είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή που μας έρχεται από τη Ρωσία.
Βεβαίως, και αναμένεται να κυριαρχήσει και στη διάσκεψη του Μονάχου που διεξάγεται από σήμερα για την ασφάλεια. Θα το πούμε αυτό σε λίγο. Να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του τι αναφέρθηκε πριν από λίγη ώρα, τι έγινε γνωστό. Στην ιστοσελίδα λοιπόν της Σοφρονιστικής Υπηρεσίας της Ρωσίας αναφέρθηκε ότι στις 16 Φεβρουαρίου, σήμερα δηλαδή, πέθανε στην φυλακή όπου βρισκόταν, στη Σοφρονιστική Αποικία, όπως την αναφέρουν τρία οι ρωσικές αρχές, ο Αλεξέη Ναβάλνη σε ηλικία 47 ετών. Όπως αναφέρεται, το πρωί βγήκε για τον περίπατο στο προάβλιο της φυλακής. Εκεί λοιπόν αισθάνθηκε μία διαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και παρά το γεγονός ότι όπως αναφέρεται πάντα έσπευσε το ιατρικό προσωπικό, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τις αισθήσεις του και ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση μέχρι στιγμής, αλλά γνωρίζοντας το πώς κινείται η Ρωσία σε τέτοια θέματα, θεωρείται από όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά προκτορία ότι αυτή είναι η πιο επίσημη επιβεβαίωση που θα υπάρξει ίσως για αρκετές ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από το Κρεμλίνο. Υπάρχει αντίδραση όμως από το περιβάλλον του Ναβάλνη. Ο στενός του συνεργάτης ανέφερε ότι δολοφονήθηκε στη φυλακή από το καθεστώς του Πούτιν. Όμως η δικηγόρος του ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν επίσημη επιβεβαίωση για το θάνατό του. Έχουμε
κάποια εικόνα, Έλενα, για το πόσο καιρό ήταν στη κρατούμενο στο τελευταίο διάστημα.
Ο Ναβάλνη βρίσκεται κρατούμενος από το 2021 τον Ιανουάριο, οπότε και επέστρεψε στη Ρωσία. Να θυμίσουμε καταρχάς ότι ο Ναβάλνη ήταν ένας από τους πιο χαρισματικούς ηγέτες της ρωσικής αντιπολίτευσης. Το 2011 ηγήθηκε του κινήματος κατά της διαφθοράς, κατά του Προέδρου Πούτιν, από τους σφοδρότερους επικριτές του. Ναι. Είχε δεχτεί διάφορες επιθέσεις. Το 2017 υπήρξε και μια βλάβη στην όρασή του στο μάτι του. Του είχε απαγορευτεί τότε να λάβει μέρος στις προεδρικές εκλογές ως αντίπαλος του Πούτιν. Το 2020 λοιπόν, θυμόμαστε όλοι τις εικόνες, μέσα στο αεροσκάφος επέστρεφε από την Σιβηρία, από το Τόμσκ στη Μόσχα, αρρώστησε και ουσιαστικά σώθηκε η ζωή του, γιατί προσγειώθηκε στην Νότια Ρωσία το αεροσκάφος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δόθηκε τελικό η άδεια να νοσηλευτεί στη Γερμανία, όπου εκεί ανιχνεύτηκε ο τοξικός παράγοντας Νόβιτσοκ. Και τότε πέρασε σχεδόν 5 μήνες στο νοσοκομείο Γρηγόρη, αλλά επέλεξε να επιστρέψει στη Ρωσία παρά το γεγονός ότι εκκρεμούσαν εναντίον του διάφορες καταδικαστικές αποφάσεις. Από τότε λοιπόν βρίσκεται στη φυλακή με συνολικές ποινές φυλάκισης πάνω από 30 έτη. Το Δεκέμβριο μεταφέρθηκε και υπήρχε και ένα θρίλερ με αυτό, γιατί δεν γνώριζαν οι συνεργάτες του ακριβώς που βρισκόταν. Μεταφέρθηκε στη συγκεκριμένη φυλακή που είναι από τις σκληρότερες που υπάρχουν στη Ρωσία, στον αρκτικό κύκλο. Καταλαβαίνουμε τις συνθήκες. Ο ίδιος είχε παραπονεθεί πολλές φορές για τις συνθήκες της κράτησής του. Ωστόσο, το πρόσφατα είχε έρθει σε επαφή με δημοσιογράφους, οι οποίοι λένε ότι ήταν καλά στην υγεία του και ότι ήταν καλά και πνευματικά. Δεν έχει δοθεί καμία λεπτομέρεια βεβαίως για τους λόγους του θανάτου του. Να σου πω κλείνοντας ότι ήδη υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις από ηγέτες που βρίσκονται στο Μόναχο. Ο πρόεδρος της Λετωνίας είπε ότι πρόκειται για δολοφονία από το Κρεμλίνο, ενώ ο πρόεδρος της Νορβηγίας δήλωσε ότι υπάρχει πολύ σαφής και βαριά ευθύνη της Μόσχας για το θάνατο του Ναβάλνη.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Και ενώ αυτά γίνονται στη Ρωσία, κυρίες και κύριοι, εμείς να επιστρέψουμε στα δικά μας και να πάμε τώρα να δούμε τις αντιδράσεις και τον απολογισμό που κάνουν τα κομματικά επιτελεία για το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, που κατοχυρώνει το δικαίωμα των ομοφύλων να πατρεύονται πολιτικά, το οποίο υπερψηφίστηκε χθες το βράδυ από την Ολομέλεια της Βουλής και είναι πλέον νόμος του κράτους.
Επί της αρχής του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι 76, παρόν 2.
Ακούσαμε τον προεδρεύοντα της συνεδρίας, τον κύριο Θανάση Μπούρα, να ανακοινώνει το τελικό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα έγινε η 37η χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την ισότητα στο γάμο και το 16ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωθυπουργός μίλησε για ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ στα κόμματα μετρούν, όπως λέγαμε, τα όχι για τις αποχές. Τώρα, πάμε στη Βουλή τώρα και στον Νίκο Τσιμπίδα, τον συνάδελφο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Να θυμηθούμε τι έγινε χθες στη Βουλή. Συντομία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν ένα διήμερο με κορύφωση χθες. Ένα διήμερο πολιτικό, για πολλούς διχαστικό.
Για να μην πούμε ένα δίμηνο, Νίκο, διχαστικό.
Σωστό. Διήμερο, λέω εγώ, κοινοβουλευτική διαδικασία.
Ακριβώς.
Ακουστήκανε πολλά, πολλά τα οποία νιώθαν πολύ ότι τους προσβάλλουν, πολλά όμως και τα οποία νιώθαν πολύ ότι αυτά τα λόγια υπερασπίζονται μια αδικία η οποία υπήρχε για χρόνια. Αυτή την αδικία έκαλεσε χθες ο Πρωθυπουργός με την καταληκτική του ομιλία τους βουλευτές να εξαλείψουν. Είπε ότι όλοι μαζί με ευθύνη θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια υπαρκτή πραγματικότητα και με τόλμη μια πραγματική ανισότητα. Υποστήριξε το νομοσχέδιο προστατεύει αυτονόητα δικαιώματα παιδιών με την ασπίδα των γονιών τους. Στην αντίποδα, η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι είναι δικαίωμα αυτό το οποίο θεσπίζει.
Δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα, ναι.
Είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Έτσι λοιπόν περίπου διαμορφώθηκαν οι δύο πόλοι χθες και φυσικά υπήρχε πάντα η δυνατότητα στους βουλευτές να απέχουν. Άλλωστε το είχε πει δημόσια και ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του πριν έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε στο αποτέλεσμα το χθεσινό. Να κάνω εγώ μια διόρθωση, να πω ότι τελικά είναι 175 τα ναι, γιατί από λάθος...
Υπήρξε ένα λάθος, ναι.
Του κυρίου Καρασμάνη προσμετρήθηκε στα ναι, ενώ ο κύριος Καρασμάνης από τη Νέα Δημοκρατία καταψήφισε. Έτσι λοιπόν, 175 ψήφοι ήταν θετικοί, 20 τα όχι από τη Νέα Δημοκρατία, 31 οι αποχές από την πλειοψηφία, 11 οι αποχές από το ΠΑΣΟΚ, 2 από τη Νέα Αριστερά, 2 από το ΣΥΡΙΖΑ και ένα παρόν από το ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία δεν είχε καμία απώλεια ήταν αυτή της πλεύσης ελευθερίας. Πάλι σε άλλες απώλειες έχουν πιο βαρύτερα πολιτικά μηνύματα, όπως περίπου όπως το ΠΑΣΟΚ που είναι 11, δεν είναι καθόλου λίγοι βουλευτές, ή το 1/3 των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά νομίζω και θεωρώ ότι από ο θετικός αντίκτυπος που είχε το νομοσχέδιο, γιατί πραγματικά έχει δημιουργήσει και όπως είδαμε και από τους παριστάμενους στα θεωρία ένα κλίμα χαράς, νομίζω δεν στέκονται πλέον καθόλου σε αυτά τα πολιτικά μηνύματα. Ίσως είναι πιο πολύ για σκέψη τα κόμματα παρά για τους ανθρώπους στους οποίους αφορούσε αυτό το νομοσχέδιο.
Ακριβώς. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Από τη διαδικασία λοιπόν προέκυψαν ρογμές στις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ από τις διαφοροποιήσεις των βουλευτών οι οποίοι δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν προχώρησε στην νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών λόγω του Πάνου Καμένου.
Το νομοσχέδιο αυτό έχει την επιδίωξη να ενώσει και όχι να διχάσει. Νομίζω ότι πιο πολλοί πολίτες σε αυτήν την λογική εντάσσονται. Μακριά από εντάσεις που καταλήγουν γραφικές.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα το πρωί έκανε λόγο για μια καλή στιγμή για τη δημοκρατία μας και εξήγησε γιατί το λέει αυτό.
Το νομοσχέδιο πέρασε από τις ψήφους πολλών κομμάτων. Mm-hmm. Γι' αυτό αξίζει να το πούμε, να το τονίσουμε και είναι μια καλή στιγμή για τη δημοκρατία μας. Και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το προσπεράσουμε. Δεν πέρασε μόνο από τις ψήφους. Δεν θα μπορούσε κιόλας.
Δεν θα πέρναγε
μόνο. Και το είχαμε πει από την αρχή όμως. Το εισήγαγε προς ψήφιση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έβαλε ούτε το πολιτικό κόστος, το όποιο πολιτικό κόστος.
Ωστόσο, στη γαλάζια παράταξη, τα βλέμματα ήταν στραμμένα όλα στον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος εξέφρασε από το βήμα της Βουλής την πλήρη αντίθεσή του.
Καταργούμε την πυρηνική οικογένεια. Αυτή που υπήρξε πάντα και που προϋποθέτει και μάνα και πατέρα. Θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εκεί το πάνε. Ειδικά για τις χώρες που έχουν ήδη εξισώσει τη συμβίωση ομοφύλων με γάμο.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι. Ο στόχος επετεύθη, όπως θεωρούν στην κυβέρνηση. Μιλάνε για ένα σημαντικό βήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, καταγράφηκαν και 51 διαφοροποιήσεις.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι για μένα. Ο στόχος επετεύθη, πάμε παρακάτω, είπε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας στη Βουλή. Για πρώτη φορά, βέβαια, στα 5 χρόνια διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, θα πρέπει να σημειώσουμε πως δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο του 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στο μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες του νομοσχεδίου, κάτι που αποτυπώνεται και στο αποτέλεσμα, καθώς η ανάποδη ανάγνωση, όπως τονίζουν, λέει πως 51 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είτε καταψήφισαν είτε απήχαν. Την ίδια ώρα, η σκληρή ομιλία, όπως είπε και εσύ, του Αντώνη Σαμαρά, ήταν κάτι που δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο, παρά το γεγονός πως το Μαξίμου απάντησε με ένα λακωνικό ουδέν σχόλιο και μετά το τέλος της διαδικασίας, ερωτήσει για την ομιλία του κ. Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε πως είπαμε ο καθένας έχει την άποψή του. Να υπενθυμίσουμε βέβαια πως από την ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πέραν της απόφασης του να καταψηφίσει το νομοσχέδιο, κάλεσε τους βουλευτές να ψηφίσουν πραγματικά κατά συνείδηση. και έκανε συνολική κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντας για υπερβολική αυτοπεποίθηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει την κυβέρνηση να ξεκοπεί την πραγματικότητα και την κοινωνία. Συνολικά, κάνοντας κριτική, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη διακήρυξη των Αθηνών Ελλάδας-Τουρκίας, με την οποία δήλωσε τη διαφωνία του, δεδομένη τη μη υποχώρηση τη Άγκυρα, όπως είπε, από τις διεκδικήσεις κατά της χώρας. Ενώ αναφερόμενο στο νομοσχέδιο, ανέφερε πως στηρίζεται στο ψέμα, πως ο γάμος των ομόφυλων είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν είναι, είπε, σημειώντας πως δεν λογίζεται ούτε κάτι τέτοιο στο διεθνές, ούτε στο ευρωπαϊκό δίκαιο, και τόνισε βέβαια πως η δική μας παράταξη δεν έπρεπε να το φέρει. Ωστόσο, στην κυβέρνηση έχουν και λόγους να είναι ικανοποιημένοι, όπως αναφέρουν τα κυβερνητικά στελέχη από το αποτέλεσμα, καθώς αρχικές εκτιμήσεις κάποιους μήνες πριν έλεγαν πως η μισή κοινοβουλευτική ομάδα θα απόσχει και αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν. Αλλά στην τελική ευθεία, αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άλλαξαν την αρχική τους πρόθεση και μετακινήθηκαν είτε από το κατά την εποχή, ακόμα και από την εποχή στο υπέρ. Κυβερνητικές πηγές επεσήμαναν την ικανοποίησή τους για τρεις λόγους. Όπως έλεγαν τελικά, όσοι επέλεξαν την αποχή ήταν περισσότεροι από εκείνους που επέλεξαν την καταψήφιση, που σημαίνει πως η προτροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση βρήκε ευήκο αότα. Το δεύτερο, πως ο αριθμός των βουλευτών που πήραν τον λόγο για να επιχειρηματολογήσουν κατά το νομοσχέδιο ήταν μικρός, σε αντίθεση με την πλειονότητα των γαλάζιων βουλευτών που πήραν τον λόγο και επιχειρηματολογούσαν υπέρ του νομοσχεδίου. Και τρίτον, πως σε πολιτικό επίπεδο το κέρδος για τη Νέα Δημοκρατία είναι πως έφεραν το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία, δίνοντας επικοινωνιακούς πόντους στην κυβέρνηση, που φάνηκε να επιβάλλει βέβαια και την πολιτική ατζέντα. Μάλιστα, για τη χαρτογράφηση της ψήφου μιλούσαν, έθεταν και θέμα και ζητήματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την στάση του κ. Πολάκη, ενώ και έθεσαν και την προσοχή τους και στο ενδεχόμενο σημαντικού ποσοστού διαρροών από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, μιλούσαν συγκριτικά για ποσοστό μεγαλύτερο όσων απήχαν από την ψηφοφορία από ό,τι αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παίρνουμε πάσα από τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ικανοποίηση για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου υπάρχει και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν άλλωστε και τις λιγότερες απώλειες σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Ο Στέφανος Κασελάκης, μάλιστα, στην νυχτερινή έξοδο που είχε μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, πρόλαβε τους δημοσιογράφους λέγοντάς τους ότι ήξερε πως ήθελαν να το ρωτήσουν για τον Παύλο Πολάκη.
Ξέρω ότι πολλοί θα με ρωτήσετε τι σκοπό έχω σχετικά με τον κύριο Πολάκη κτλ. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό το νομοσχέδιο, όσον αφορά στο πολιτικό κομμάτι του, χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περνούσε. Χωρίς το ΠΑΣΟΚ θα περνούσε. Αυτό είναι το μόνο το οποίο πρέπει να ξέρετε για το ποιο είναι το πραγματικό προοδευτικό κόμμα σε αυτή τη χώρα. Και ποιος είναι ο ηγέτης ο οποίος δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως είναι.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντακτικό Στασκουλά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Δικαιωμένοι δηλώνουν στην Κουμουνδούρου. Μετρούν τις λιγότερες απώλειες σε σχέση με άλλα κόμματα, αλλά ωστόσο μετρούν τρεις απώλειες.
Ναι, μετρούνε τρεις απώλειες. Από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο για ημέρα δικαίωσης των αγώνων για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως είπες και εσύ, μετράνε τις λιγότερες απώλειες σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά είναι τρεις απώλειες. Είναι δύο εποχές. Από τον κύριο Πολάκη, ο οποίος κύριος Πολάκης είχε ανάρτηση το απόγευμα χθες και ξέραμε ότι δεν θα είναι στην ψηφοφορία, καθώς είχε αναρτήσει φωτογραφίες από κάποιο χειρουργείο το οποίο είχε. Είχαμε την αποχή από τον κύριο Όθων Ελιόπουλου λίγο απροσδόκητη, καθώς περίμεναν από την Κουμουνδούρο ότι θα στείλει επιστολική ψήφο. Τελικά αυτό δεν έγινε. Θα δούμε τώρα τις επόμενες ώρες ή ημέρες γιατί, αν υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις από τον κύριο Λιόπουλο. Και έχουμε και το παρόν της κυρίας Κασιμάτη, η οποία ναι μεν ψήφισε παρόν επί της αρχής, αλλά υπερψήφισε κάποια άρθρα του νομοσχεδίου. Μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί το μήνυμα που είχε στείλει πριν ο κύριος Κασελάκης, που είχε μιλήσει για συνήπες για όσους δεν ψηφίσουν ή απέχουν. Για την ώρα δεν έχουμε κάτι επίσημο. Η σημερινή παρουσία του κύριου Κασελάκη ήταν μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Μόρφου, αλλά και στην Γερουσία της Βουλής, όπου είχε συνάντηση.
Θα πάμε λίγο αργότερα στη Βουλή για να έχουμε το ρεπορτάζ.
Απλώς λέω την σημερινή δραστηριότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για την ώρα. Τόνισε ο κύριος Κασελάκης ότι χθες το βράδυ ότι χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περνούσε αυτό το νομοσχέδιο. Το τόνισε αυτό ενώ με το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, θα περνούσε.
Και περιμένουμε.
Και περιμένουμε ουσιαστικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε λιγότερα από εβδομάδα, σε έξι μέρες, είναι και το συνέδριο. Δηλαδή, την άλλη Πέμπτη το βράδυ, ο κύριος Κασελάκης θα μιλήσει στο ΤΑΕΚΒΟΤΟ στην έναρξη του τετραήμερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, να δούμε και μέχρι εκεί τι θα.
Πώς θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Και αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση σε αυτές τις τρεις απώλειες ουσίες, δηλαδή στις δύο αποχές του κ. Πολάκη και του κ. Λιόπουλου, και στο παρόν κατά το ίμιση τη κ. Κασιμάτη, γιατί έχει υπερψηφίσει κάποια άρθρα. Οπότε. Θα περιμένουμε.
Κώστας Κουλάς, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, Διονύσης Τεμποντέρας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα χθες το απόγευμα, πριν την ψηφοφορία δηλαδή, και ρωτήθηκε από τον συνάδελφο τον Ανδρέα Παπασταματίου για τις διαφοροποιήσεις βουλευτών τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Δημοκρατία. Και αν ακούσουμε τον κύριο Τεμποντέρα.
Από θέση αρχής πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της ελεύθερης και ανεμπόδιου της συμπίωσης των ανθρώπων ανεξαρτήτως φύλου, είτε πρόκειται για άτομα του ιδίου είτε για άτομα διαφορετικού φύλου. Σημειώνω ότι δύο φορές έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, η οποία ήταν και πιο προωθημένη από αυτό το νομοσχέδιο. Από εκεί πέρα η όποια διαχείριση ανήκει στον πρόεδρο του κόμματος και βεβαίως στο Προεδρείο της Κοινωνικής Ομάδας. Ξεκάθαρα ψηπάει αυτό το φιλελεύθερο μεταρρυθμιστικό προφίλ το οποίο θέλει να προσδώσει, χωρίς να το έχει βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Αυτό δημιουργεί μια υπαρκτή κατάσταση στο εσωτερικό της. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία σύρεται πίσω από μια ακροδεξιά ατζέντα και αυτό δεν αφορά μονάχα το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το γάμο των ομοφύλων. Έχουμε και άλλα ζητήματα. Το είδαμε να συμβαίνει με τη διαφοροποίηση Σαμαρά για το νομοσχέδιο για την ένταξη των μεταναστών. Το είδαμε με τα ελληνοτουρκικά. Το είδαμε με την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να φέρει στη Βουλή το πρωτόκολλο για την κύρωση της συμφωνίας με τη Βόρεια Μακεδονία.
Να δούμε τώρα και σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης πώς σχολιάζουν τις εξελίξεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή αναφέρθηκε στο DNA της Δημοκρατικής Παράταξης.
Αυτό είναι το DNA της παράταξής μας και αυτό σήμερα μας δείχνει ένα και μόνο δρόμο. Το δρόμο της αγωνίας για μια πατρίδα η οποία ο κάθε πολίτης θα μπορεί να βλέπει τον συνάνθρωπό του με αξιοπρέπεια.
Το ΚΚΕ καταψήφισε. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξήγησε γιατί οι απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν είναι ομοφοβικές.
Η άποψή μας δεν έχει να κάνει καθόλου με ομοφοβία ή τρανσφοβία. Η στήριξη των απροστάτευτων παιδιών είναι πολύ ευαίσθητος τομέας.
Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το Πασόκο, που δεν καταγράφηκε κατά ψήφιση νομοσχεδίου από κάποιον βουλευτή του κόμματος. Ωστόσο, 11 βουλευτές επέλεξαν την αποχή.
Ναι, Γρηγόρη, κύριε Σχήρη, καλησπέρα. Ξεκινώντας από τη Χαριλάου, που θα έλεγαμε ότι υπάρχει ένα μούγιασμα. Στελέχη της υψηλά ιστάμενα παραδέχονται ότι δεν είναι και ευτυχισμένα με την εξέλιξη. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Μάλιστα, το γεγονός είναι ότι το ποσοστό εκείνων που επέλεξαν την αποχή στο ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερο κατάτι από το ποσοστό εκείνων των βουλευτών που επέλεξαν την αποχή στην Νέα Δημοκρατία. Οπότε αυτό δημιουργεί όντως ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, κρατάνε το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακούσαμε και νωρίτερα, ήταν πολύ ξεκάθαρος, τοποθετήθηκε υπέρ του νομοσχεδίου, άλλωστε πώς μπορούσε αλλιώς να γίνει. Σημειώνω εγώ, αφού ως ευρωβουλευτής είχε υποστηρίξει αντίστοιχο ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, οπότε αυτό ήταν λογικό. Και σημειώνω από εκεί και πέρα ότι πέρασε η μεταρρύθμιση υπέρ της οποίας ήταν επίσημα το κόμμα. Τώρα θα ήταν καλύτερο να ήταν πιο περιορισμένες οι αποχές. Αυτά σε σχέση με τη Χαρλάου Τρικούπη. Στον Περισσό εκπέμπεται ότι η γραμμή του κόμματος ήταν σαφής εδώ και καιρό. Δεν αναμενόταν άλλωστε να υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Υπάρχουν κάποια σχόλια πολιτών πολύ προβεβλημένων για κάποιο μέλος της κοινοβουλευτικής του ομάδας, αλλά δεν θεωρείται κάτι πολύ σημαντικό εν πάση περιπτώσει σε σχέση οπωσδήποτε με τη γραμμή του κόμματος. Ακούσαμε και τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος είπε ότι η καταψήφιση δεν έχει να κάνει με ομοφοβία. Και από εκεί έπειτα η Νέα Αριστερά επίσης ήταν υπέρ του νομοσχεδίου. Βεβαίως οι δύο μουσουλμάνοι βουλευτές της απήχαν, ήταν και αυτό αναμενόμενο, ενώ χωρίς αστερίσκους και κερδισμένοι θεωρούν οι ίδιοι ότι ήταν η πλεύση ελευθερίας χωρίς αστερίσκους υπερψήφιση και μάλιστα ήταν συγκινητική η ομιλία του ειδικού αγωνιτής του κυρίου Μπιμπίλα, ο οποίος χειροκροτήθηκε όχι μόνο από τους βουλευτές της πλεύσης ελευθερίας με επικεφαλής την κυρία Κωνσταντόπουλο, αλλά και από αρκετούς βουλευτές της Νέα Δημοκρατία και Βουλευτική Ομάδα Νέα Δημοκρατία.
Είχε ένα πολύ ανθρώπινο και προσωπικό τόνο η τοποθέτηση.
Προσωπικό τόνο ο κ. Μπιμπίλας.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ναι, λοιπόν, από τη Νέα Αριστερά, πλην των δύο μουσουλμάνων βουλευτών, να ακούσουμε τον Αλέξη Χαρίτση.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν στο ζύγι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν τη δική τους αυταξία.
Ναι, χωρίς αστερίσκους ακούσαμε και χωρίς διαρροές από την πλαίσια ελευθερίας, να πάρουμε μια γεύση και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους. Αυτές οι λέξεις αποτελούν και την απάντηση.
Τώρα, η κυρία Στελά Μπελιά, πρόεδρος των οικογενειών Ουράνιο Τόξο, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Αρετή Μπίτα πώς αισθάνεται πλέον μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου.
Νιώθω ότι έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος πάνω από την πλάτη μου. Ένιωθα ότι αυτά τα αυτονόητα που εγώ τα κουβαλάω στην πλάτη μου, ένιωθα όλα αυτά τα χρόνια ότι κουβαλούσα όλα αυτά τα μωρά και όλους αυτούς τους γονείς, τους αόρατους, τα φαντάσματα πάνω στην πλάτη μου με έναν τρόπο. Επειδή ήξερα τις ανθρώπινες ιστορίες, τις ανθρώπινες πλευρές όλων αυτών, ας πούμε, των υποτίθεται νομικών κενών που θεσμοθετημένη ομοφοβία και λοαρκιφοβία είναι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κοίταξε, δεν είναι ότι θέλουμε να παντρευόμαστε, δεν έχουμε κανένα καημό μεγάλο να παντρευτούμε, αλλά okay, πληρώνουμε τα ίδια, ας πούμε, την ίδια φορολογία. Και αυτό που μας λείπει είναι ότι δεν μπορούν τα παιδιά μας να έχουν και τους δύο γονείς τους.
Την ώρα που εντός του Κοινοβουλίου υπερψηφιζόταν το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, έξω από τη Βουλή είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος, κρατούσαν σημαίες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γιόρταζαν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η πρόεδρος των οικογενειών Ουράνιο Τόξο επεσήμανε μέσω του σταθμού μας ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να είναι πλέον ορατοί και φέρω ως παράδειγμα το πρώτο ζευγάρι που παντρεύεται στη χώρα μας.
Ήδη διάβασα την πρώτη αγγελία γάμου από ένα φιλικό μου ζευγάρι, που με χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί δύο μπαμπάδες με τα τρία παιδιά τους, που είναι αδέλφια, που ζουν μαζί 15 χρόνια το ζευγάρι, που τα παιδιά τους ήδη, ας πούμε, ο μεγάλος είναι 5,5 χρονών και τα πιο μικρά τα δίδυμα είναι εκεί στα 3-3,5, είναι αδέλφια και στο σχολείο δεν ήταν αδέλφια. Το ένα παιδί με έναν μονογονέα μπαμπά και τα δίδυμα
με τον άλλον μονογονέα.
Μονογονέα μπαμπά. Και πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο και γυρνάνε με το ίδιο σχολικό στο σπίτι κτλ. Και, και μένουμε στο ίδιο σπίτι και είναι αδέλφια. Και δεν ήταν πουθενά αδέλφια. Και είναι επιτέλους, μα επιτέλους, ανακουφιστικό να μην διχοτομούνται, να μην πυρπολούνται με αυτόν τον τρόπο και οι ψυχές των παιδιών μας.
Τώρα, ο άνθρωπος που θα τελέσει αυτόν τον πρώτο γάμο στη χώρα μας, ο αντιδήμαρχος της Νέας Μερίνης, Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Αντιδράσαμε κανονικά όπως θα έπρεπε να αντιδράσουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση που αφορά ένα γάμο ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια επικοινωνία με τους κυρίους. Μετά τους εξηγήσαμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τις μέρες που πρέπει να περάσουν για να εκδοθεί η άδεια. Είναι όπως σε όλες τις περιπτώσεις, περιμέναμε να γίνει νόμος του κράτους και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Υπουργείου με το ΦΕΤ. Ήταν το πρώτο ζευγάρι που εξέφρασε το ενδιαφέρον του, αλλά νομίζω τώρα που πλέον έχει νομοθετηθεί, σιγά σιγά όλοι οι άνθρωποι που έχουν σκοπό να τελέσουν το γάμο τους θα δείξουν και αυτοί σιγά σιγά το ανάλογο ενδιαφέρον.
Εσείς θα τους παντρέψετε?
Ναι, εγώ είμαι αρμόδιος. Έχω και τρεις συναδέλφους αντιδημάρχους που με αναπληρώνουν σε περίπτωση που δεν μπορώ εγώ να τελέσω το γάμο, αλλά εγώ είμαι αυτός που θα τελέσει το γάμο.
Τώρα, ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, ο οποίος ήταν καλεσμένος του Χρήστου Μιχαηλίδη στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ρωτήθηκε για την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο.
Το πείραμα είναι σημαντικό στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι ένα σημάδι προόδου γι' αυτό, γιατί πρέπει να αποδεχτούμε μια κατάσταση η οποία υπάρχει στην κοινωνία και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας ή να βάζουμε το κεφάλι στην άμμο και να λέμε ότι δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Υπάρχει.
Λοιπόν, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, καθώς το γύρο του κόσμου έκανε η είδηση πως το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε την ισότητα στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβή, στην αίθουσα σύνταξη, για να μας πει περισσότερα. Έλενα, να ξεκινήσουμε όμως από τα νεότερα που υπάρχουν αναφορικά με το θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη στις ρωσικές φυλακές. Τι νεότερο έχουμε, λοιπόν?
Έχουμε αντιδράσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όμως το γεγονός ότι η Ρωσία, οι ρωσικές αρχές έχουν μία παράδοση, σε εισαγωγικά, με την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων του Πούτιν, δεν είναι καλό σημάδι. Αλλά παρόλα αυτά είπε ότι προσπαθούν να εξακριβώσουν τι έχει συμβεί και να εξακριβώσουν αν ισχύει η είδηση αυτή του θανάτου του Ναβάλνη, γιατί δεν υπάρχει ακόμα, να θυμίσουμε, μία επίσημη ανακοίνωση από το Κρεμλίνο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο δικηγόρος του Ναβάλνη πηγαίνει προς την πολύ απομακρυσμένη αυτή περιοχή για να διαπιστώσουν και οι συνεργάτες τι έχει συμβεί ακριβώς. Επίσης, στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ, αλλά και του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σόλτς, που έκαναν λόγο για μια τραγωδία, και επίσης τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Ναβάλνη. Χείρα πλέον του Ναβάλνη, αν αποδειχτεί, βρίσκεται, να πούμε, στο Μόναχο. Επίσης, είχαμε και δήλωση του Προέδρου της Ουκρανίας, Ζελένσκι, που βρίσκεται στη Γερμανία. Αυτός έκανε λόγο για μια καθαρή δολοφονία από τον Πούτιν, ο οποίος βγάζει όποιον θέλει από τη μέση, προκειμένου να κρατήσει τη θέση του. Επίσης, να σου πω ότι σε περίπου μία ώρα αναμένεται και η ομιλία της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, στο Μόναχο, στη διάσκεψη ασφαλείας, οπότε αναμένεται να υπάρξει και εκεί κάποιο σχόλιο.
Πάμε τώρα να δούμε τι γράφουν και τι μεταδίδουν τα ξένα πρακτορία και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφορικά με το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, που είναι πλέον νόμος του ελληνικού κράτους. Πολύ μεγάλη προβολή στο διεθνή τύπο.
Βεβαίως, και από χθες, πρέπει να σου πω, από χθες το πρωί που αναμενόταν η ψηφοφορία, υπήρχε εκτενής κάλυψη αυτού του γεγονότος από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα, το CNN, το BBC, που μάλιστα με ανταποκρίσεις τους από εδώ μετέδιδαν τι ακριβώς συμβαίνει. Μετέδωσαν λοιπόν και ζωντανά από το Σύνταγμα την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν. Όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που καλείται το γεγονός και από τα ευρωπαϊκά βεβαίως, τα ιταλικά, τα γαλλικά, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, λένε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή, για μια ιστορική στιγμή για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, και όλα σημειώνουν ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα με ορθόδοξη πίστη, χριστιανική πίστη, στην οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα της ισότητας στον γάμο. Επίσης σημειώνεται ότι αναγνωρίζεται το δικαίωμα της υιοθεσίας, αλλά όχι της παρένθετης μητέρας. Και βεβαίως λένε ότι εγκρίθηκε με μια ευρεία πλειοψηφία, και μεταδίδουν και, και την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τη Βουλή.
Ωραία, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε και πάλι προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν τω μεταξύ, την ίδια ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Μόναχο για την ενακτήρια ανοιχτή συζήτηση της 60ης διάσκεψης ασφάλειας του Μονάχου. Την εμπέδωση της μιας πολιτικής που οδηγεί στην ανάπτυξη, υπέδειξε ως την καταλληλότερη, προκειμένου να συνεχίσουν τα ευρωπαϊκά κράτη να ανταποκρίνονται στη χρηματοδότηση της άμυνάς τους και παράλληλα να επιτυχάνουν τους δημοσιονομικούς στόχους ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Συνδεόμαστε με το Μόναχο και τον αποσταλμένο μας Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Νωρίτερα, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε από το Μόναχο στο θέμα που κυριαρχεί εδώ στην δικιά μας επικαιρότητα, αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Ακριβώς ήταν η ειδική αναφορά που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που πλέον έχει ψηφιστεί χθες στην Βουλή. Και πρέπει να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από το πάνελ και τους συμμετέχοντες στην ανοιχτή συζήτηση, με την οποία σήκωσαν αυλαία οι εργαστίες της διάσκεψης του Μονάχου, στην οποία δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκανε λόγο για μια απόφαση ορόσημο για την Ελλάδα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, δηλώνοντας υπερήφανος που η κυβέρνηση της κεντροδεξιάς εισηγήθηκε αυτήν την μεταρρύθμιση. Σε χρόνο παράλληλο, σε εξέλιξη εργασίες της Συνόδου εδώ στο Μόναχο, ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στη γεωπολιτική σκακέρα και την Αθήνα να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Στην ετέτα των διμερών επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε. Βρίσκονται οι εξελίξεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό αλλά και τα θέματα της ασφάλειας. Καταφέρνουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους και αυτή η ανάπτυξη μας οδηγεί να κάνουμε περισσότερα στην άμυνα αλλά και στην κοινωνική πολιτική. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εναρτήρια συζήτηση της διάσκεψης με θέμα Currency of Change. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ξεχωριστή σημασία έχουν και οι επαφές του Πρωθυπουργού με δύο σημαίνοντες Αμερικανούς γερουσιαστές. Πρόκειται για τον Μπεν Κάρντιν, γερουσιαστή του Δημοκρατικού Κόμματος και πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης με τον Κρις Βαν Χόλεν, δημοκρατικό γερουσιαστή, διαχρονικό υποστηρικτή των στενών δεσμών των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο.
Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εμείς να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στη Γερμανία, καθώς δεκάδες είναι οι ηγέτες και οι ανώτατοι αδεξιωματούχοι που συμμετέχουν στη διάσκεψη του Μονάχου. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Ουσιαστικά, όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι δύο μεγάλοι πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη, ο ένας στην Γάζα και ο άλλος στην Ουκρανία, αλλά και άλλα θέματα όπως το κλίμα και η ασφάλεια κυριαρχούν στην ατζέντα της συνόδου αυτής.
Κυριαρχούν, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, κυριαρχούν τη σκιά τους αυτή την 60η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια. Ξεκινάει αυτή τη στιγμή με τους χαιρετισμούς από τον πρόεδρο της ασφάλειας, τον Κρίστοφ Χόισκεν. Θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τριήμερες εργασίες της Συνόδου, με συμμετοχή πάνω από 50 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, πάνω από 100 υπουργών εξωτερικών και άμυνας και 800 συνολικά συμμετέχοντες. Καταλαβαίνει κανείς τη διάσταση που έχει αυτή η συνάντηση εδώ στο Μόναχο. Ξεκινά τώρα το απόγευμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες. Αναβαθμισμένη είναι η Αμερικανική παρουσία με την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις, τον Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν και πολυάρευνη ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών βουλευτών και του Δημοκρατικού και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, μόνο ότι είναι αφών από το Μόναχο, με τις απειλές του ότι θα αφήσει στο έλεος της Ρωσίας τις χώρες του ΝΑΤΟ που δεν ανταποκρίνονται στις αμυντικές τους δαπάνες 2% του ΑΕΠ, πυροδότησε ξανά μια συζήτηση για το μέλλον του ΝΑΤΟ, βάζει και το θέμα αυτό στην ατζέντα της διάσκεψης. Αλλά όπως είπες, οι δύο πόλεμοι, ο ένας στην Ουκρανία και ο άλλος στην Γάζα, επισκιάζουν τις εργασίες της Συνόδου και το ζητούμενο είναι ότι αυτή η διάσκεψη, επειδή δεν έχει το βάρος λήψης αποφάσεων, δίνει τη δυνατότητα σε ζυμώσεις, σε συναντήσεις και σε συζητήσεις, έτσι ώστε τουλάχιστον σε αυτά τα δύο θέματα υπάρχει μια προσδοκία να διαμορφωθεί ένα κλίμα για βήματα διπλωματικής και πολιτικής στην κατεύθυνση μιας εκεχηρίας. Εκείνο που είναι σημαντικό ως εξέλιξη σήμερα έρχεται από το Βερολίνο, διότι πριν από λίγο ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας και ο Γερμανός Καγκελάριος υπέγραψαν μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία διμερούς συνεργασίας αμυντικής στήριξης. Η Γερμανία με αυτή τη συμφωνία παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας όχι μόνο για τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή αλλά και για μελλοντικές απειλές από τη Ρωσία που θα αντιμετωπίσει η Ουκρανία. Αυτές οι εγγυήσεις είναι και πέρα από τη βοήθεια οικονομική και στρατιωτική που έχει παράσχει μέχρι στιγμή η Γερμανία. Μια τέτοια συμφωνία έχει υπογράψει η Ουκρανία ήδη με τη Μεγάλη Βρετανία. Από το Βερολίνο θα πάει ο Ζελένσκι στο Παρίσι όπου θα συναντηθεί με τον Μεγάλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και περιμένουμε και από εκεί να υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία και αύριο θα έχουμε το Ζελένσκι εδώ στο Μόναχο με την προσδοκία, όπως είπα, να ζυμωθεί μια πρόταση εκεχηρίας στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στο Μόναχο. Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες κοινότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας και πάμε στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Με τους αγρότες συναντήθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κάθοδό τους με τρακτέρ την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα, όπως αποφασίστηκε στην πανελλαδική συσκέψη της Επιτροπής των Μπλόκων Συνοίκια της Λάρισας. Η κυβέρνηση, με πρώτα απ' όλους τον Πρωθυπουργό, άνοιξε τις πόρτες του διαλόγου και τον διατηρεί ζωντανό, επανέλαβε από το Ηράκλειο Κρήτης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης.
Η κυβέρνηση με πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, άνοιξε τις πόρτες, διατηρεί το διάλογο ανοιχτό, ζωντανό. Καταθέσαμε ακόμη περισσότερες βελτιωμένες προτάσεις. Είμαι βέβαιος ότι αξιολογούνται από όλους τους εμπλεκομένους. Κάποιοι ήθελαν περισσότερα, κάποιοι ικανοποιούνται, κάποιοι άλλοι νιώθουν ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη, μια στήριξη και ένα πραγματικό και αδιάλειπτο ενδιαφέρον από την κυβέρνηση. Εμείς είτε έτσι είτε αλλιώς παραμένουμε ανοιχτοί στο διάλογο και διαθέσιμοι να συνεχίσουμε αυτή την κοινή προσπάθεια.
Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Λέγαμε ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, συναντήθηκε νωρίτερα με τους αγρότες στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης και με δεδομένο ότι περιμένουμε τους αγρότες να κατέβουν να έρθουν στην Αθήνα για συλλαλητήριο την ερχόμενη Τρίτη, τι ακριβώς τους είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ήταν επιδίωξη των αγροτών η συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Δυστυχώς για τους αγρότες είναι αρνητική η απάντηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δεν συνενεί σε καμία περίπτωση να κατεβούν τα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας, στην πρωτεύουσα γενικότερα. Είναι λογικό ότι οι αγρότες μετά την συνάντηση δήλωσαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από την απάντηση αυτή του αρμόδιου υπουργού. Ωστόσο, σημείωναν ότι από την μια πλευρά ήταν και λογικό, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και αυτό έπραξε. Από εκεί πέρα τόνιζαν ότι το θέμα πηγαίνει σε ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια, προφανώς εννοούν τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να δοθεί η άδεια για την έστω συμβολική κάθοδο κάποιων τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό θα επικεντρωθούν οι αγρότες αυτές τα προσεχή 24 ώρα μέχρι την Τρίτη, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιούν τον κόσμο της αγροτιάς για να κατέβει στην Αθήνα. 6 ώρα το απόγευμα της Τρίτης είναι το ραντεβού στο Σύνταγμα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα δούμε τα τρακτέρ, όπως είπαμε. Σίγουρα θα είναι πολλά λεωφορεία, θα είναι πολλά αγροτικά, θα είναι γιόταχη αυτοκίνητα. Με κάθε μεταφορικό μέσο θα προσπαθήσουν να κατέβουν στην Αθήνα και σε ένα μεγαλειώδες, ένα ογκώδες συλλαλητήριο, όπως τουλάχιστον προσδοκούν και αυτό προσπαθούν να κάνουν με την κινητοποίηση όλα αυτά τα 24 ώρα μέχρι και την Τρίτη.
Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει και η επόμενη εβδομάδα. Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Νέο αγροτικό συλλαλητήριο διοργανώθηκε νωρίτερα στην Αγία της Λάρισας. Εκεί είναι η συνάδελφος Ελπίδα Κουτσογιάννη, την ΕΡΤ Λάρισας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι. Το απόγευμα έχουμε νέα σύσκεψη των αγροτών στην περιοχή.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το απόγευμα έχουμε νέα σύσκεψη στον πλότο του Πλατικά, που να δουν αν και τι θα κάνουν στο πλαίσιο πάντα της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους με ορίζοντα την Τρίτη και την κάθοδό τους στην Αθήνα. Σήμερα έγινε ένα πολύ μεγάλο, πολύ μαζικό συλλαλητήριο στην Αγιά, με πάρα πολλά τρακτέρ, πάρα πολλά μηχανήματα, πάρα πολλά αγροτικά αυτοκίνητα. Συστρατεύονται οι αγρότες της Αγιάς, ούτως ή άλλως συμμετέχουν στο πλόκο του Πλατικά μου. Συστρατεύονται με τα αιτήματα της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, βάζουν τα δικά τους ειδικά αιτήματα. Το ένα έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις μετά την κακοκαιρία του περασμένου Σεπτεμβρίου. Είπαν χαρακτηριστικά ότι ενώ η μηλοπαραγωγή της Μαγνησίας έχουν αποζημιωθεί για την κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου, η μηλοπαραγωγή της Αγιάς και οι υπόλοιπες καλλιέργειες, κυρίως οι παρακάρλιες και παραπίνιες περιοχές που επλήγησαν, δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ ως αποζημίωση από την κακοκαιρία. Μίλησαν για τις ελληνοποιήσεις, για το πρόβλημα των ελληνοποιήσεων των μήλων και των άλλων προϊόντων από τρίτες χώρες, χωρίς να ξέρουμε τι σκευάσματα έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αυτών των προϊόντων. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και παράνομα φυτοφάρμακα. Φυτοφάρμακα μάλλον που δεν έχουν νομίμη έγκριση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιπροσθέτως αναφέρθηκαν και στο κάστανο της Αγιάς και στη θεά σύψη. Είναι ένα αίτημα που κουμπώνει στο αίτημα της αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ, διότι είναι ένα μύγητα στη θεά σύψη. Έχει πλήξει τα κάστανα της Μελιβίας του Δήμου της Αγιάς κατά κύριο λόγο. Εδώ και 2 χρόνια είναι αδιάθετα τα κάστανα και είναι μια καταστροφή που δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, γι' αυτό και ζητούν την αλλαγή του κανονισμού. Τώρα το απόγευμα θα γίνει νέα σύσκεψη για να δούμε τι θα γίνει μέχρι την Τρίτη.
Έχουμε και τα νέα δεδομένα με τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει ότι οι αγρότες μπορεί να πάνε στην Αθήνα για να διαδηλώσουν, αλλά χωρίς τα τρακτέρ. Οπότε να δούμε αν θα έχουμε και αντίδραση και από εκεί. Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, μέχρι την ερχόμενη Τρίτη συνεχίζουν τις κατατόπους κινητοποίησεις. Στη Φλόρινα, για παράδειγμα, στον αποκλεισμό του Τελωνίου της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι τις 3 το μεσημέρι προχώρησαν νωρίτερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής. Επιστρέφουμε στην πολιτική ατζέντα με την συγκλονιστική κατάθεση του φοιτητή του εμπορικού ναυτικού, ο οποίος ήταν στη μοιραία αμαξοστοιχεία και κατάφερε να επιζήσει. Συνεχίστηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Αυτή την εβδομάδα οι εργασίες εξεταστικής κλείνουν με την κατάθεση ενός επιζώντα ήρωα που κατάφερε να σώσει με τις πράξεις του και τις ενέργειές του τη ζωή 10 ακόμα επιβατών. Κατέθεσε λοιπόν σήμερα και γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνουμε και την πίεση του χρόνου, να σε αρχαιολογήσουμε τα κύρια σημεία της κατάθεσής του. Είπε ότι ο ίδιος, όντας ναυτικός, εκείνη την εποχή ήταν φοιτητής του εμπορικού ναυτικού, μηχανικός ναυτικός. Μπορώ να πω ότι έχουμε την ασφάλεια, είπε, Α και Ω. Εφόσον έχουμε την ασφάλεια ως Α και Ω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας για το πώς δύο τρένα μπαίνουν σε αντίθετη γραμμή. Δήλωσε ότι δεν είναι αρμόδιος να κρίνει για το ποιος ευθύνεται. Είπε ότι μπορεί να ευθύνεται ένα ή δύο πρόσωπα ή και το ανθρώπινο λάθος της στιγμής. Παρ' όλα αυτά, είπε πως πιστεύει πως αποδοθούν ανάλογα οι ευθύνες και όχι μόνο σε όσους ήταν μπροστά, αλλά και γενικότερα. Να πω τέλος ότι αρνητική εντύπωση προκάλεσαν οι ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ για την τούρτα που είχε κάνει δώρο η μητέρα του, η μητέρα του κ. Αλικανιώτη, η οποία απεικόνιζε ένα τρένο με τις πηγές της πλειοψηφίας να χαρακτηρίζουν αυτές τις ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ ως μια διανόητη επίθεση κατά του επιζήσαντα. Ο ίδιος είπε ότι η μητέρα του είχε πάρει μια τούρτα που είχε πάνω ένα βαγόνι, γιατί συμβόλιζε ότι μέσα από αυτό το βαγόνι ο ίδιος ξαναγεννήθηκε. Δήλωσε, πολύ φορτισμένος, ότι του ευχήθηκαν μέχρι και θάνατο και ότι λάθος άτομα πέθαναν μέσα στο τρένο. Είναι δυνατόν, Γρηγό, δηλαδή, να δέχεται τέτοια σχόλια. Και είπε ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί ποτέ κανέναν ξανά να το πει τίποτα για όλα αυτά που πέρασε.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς την κατηγορηματική αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εξέφρασε για μία ακόμα φορά ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στην ανοιχτή διαβούλευση του ΣΥΡΙΖΑ με φορείς της παιδείας, των επιμελητηρίων και την Ένωση Συνταγματολόγων.
Στη χώρα μας είναι αξιοθρήνητη και εφαρμόζει παντού θατσερικές πολιτικές. Όταν σχεδόν σε όλη την Ευρώπη οι αντίστοιχες κυβερνήσεις έχουν συνειδητοποιήσει το αδιέξοδο αυτών των πολιτικών και να ζητούν διαφορετικές λύσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πάση θυσία επιδιώκει να διοχετεύσει υποψήφιους φοιτητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο θεσμοί, τα δημόσια και τα ιδιωτικά, τα οποία θα δίνουν ισοδύναμους τίτλους σπουδών, αλλά θα υπάρχει διαφορετικός τρόπος εισαγωγής στον κάθε θεσμό?
Μένουμε λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στην Εμμανουέλα Αργίτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό με τον κύριο Κασελάκη να επιτίθεται με οξύτητα στην κυβέρνηση.
Πράγματι, έκανε λόγο για μια κυβέρνηση που νομοθετεί αυταρχικά, που παραβιάζει προκλητικά το Σύνταγμα και όλα αυτά κατά την τοποθέτηση με την οποία άνοιξε τη συζήτηση στην εκδήλωση που διοργάνωσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και είχε ως αντικείμενο την παιδεία εν όψη και της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παρουσία λοιπόν πανεπιστημιακών, Πριτάνεων, εκπροσώπων της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιθυμεί να διοχετεύσει φοιτητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, της επιτέθηκε για την υποχρηματοδότηση στην παιδεία και την υποστελέχωση ειδικά στα πανεπιστήμια και δεσμεύτηκε για τον διπλασιασμό των στελεχών, των καθηγητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για διπλασιασμό της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και πώς θα βρεθούν τα χρήματα από την καταπολέμηση της κρατικής σπατάλης, σημείωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι η παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση για την αξιοποίηση του κεφαλαίου του Έλληνα. Και κλείνοντας, δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα πρόκειται να ανακοινωθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα πανεπιστήμια.
Μανουέλα Αργίτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι στη Μέση Ανατολή, η Αίγυπτος επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας στα σύνορα με τη Γάζα και κατασκευάζει καταβλισμό λόγω της επαπειλούμενης επίθεσης του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα, όπου έχουν εκτοπιστεί 1.300.000 Παλαιστίνοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξης, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, την ίδια ώρα εντωμεταξύ συνεχίζεται η επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιουνίς.
Ακριβώς, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές, 4 ασθενείς που νοσηλεύονταν στην εντατική πέθαναν λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος και του οξυγόνου. Επί της ουσίας, οι Ισραηλινοί λένε ότι προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις, καθώς κάνουν έρευνες στο νοσοκομείο για νεκρούς ή ζωντανούς ομήρους που θεωρούν ότι βρίσκονται εκεί ή βρέθηκαν εκεί σε κάποια στιγμή. Μάλιστα, μία μέρα πριν από την επιχείρηση στο νοσοκομείο είχαν δημιουργήσει έναν ασφαλή διάδρομο, όπως τον έλεγε ο IDF, για τους άμαχους να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο. Ωστόσο, υπήρχαν και πληροφορίες ότι πυροβολήθηκαν κάποιοι από αυτούς από τον Ισραηλινό στρατό. Πολύ σημαντικό ότι οι πληροφορίες που έρχονται επιβεβαιωμένες από τα σύνορα με την Αίγυπτο, στην Χερσόνησο του Σινά επί της ουσίας, όπου η Αίγυπτος επεκτείνει την ζώνη ασφαλείας, μάλιστα και χτίζοντας ένα πάρα πολύ ψηλό τείχο έως και 16 μέτρα, όπως αναφέρει το CNN, αλλά και έναν καταβλισμό που θα μπορεί να φιλοξενήσει 100.000 ανθρώπους σε περίπτωση που υπάρξει εκτοπισμός τους ή που ανοίξουν για κάποιο λόγο τα σύνορα λόγω της επαπειλούμενης, όπως είπες, επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα, για την οποία ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου παραμένει αμετακίνητος, παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν χθες το βράδυ, ενώ στο Τελ Αβίβ μετέβη ξανά και ο επικεφαλής της CIA, ο Μπιλ Τένετ.
Τώρα, Έλενα, πριν προχωρήσουμε σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, έχουμε κάτι νεότερο αναφορικά με το θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη στις ρωσικές φυλακές?
Καταρχάς, σε επίπεδο δηλώσεων, να σου πω ότι ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει να απαντήσει σε πολύ σημαντικά ερωτήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι ο μόνος υπεύθυνος για το θάνατο του Ναβάλνη είναι η Ρωσία. Επίσης, να σου πω ότι υπήρξε μια αντίδραση από τη Μαρία Ζαχάροβα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, που καταδίκασε τις επιθέσεις, όπως είπε, των δυτικών χωρών κατά της Ρωσίας για το θέμα αυτό, ενώ το πρακτορείο Interfax, το ρωσικό πρακτορείο, ανέφερε σαν νεότερη πληροφορία ότι οι νοσοκομιακές αρχές που έσπευσαν στο σημείο επί μισή ώρα τουλάχιστον προσπαθούσαν να προχωρήσουν στην ανάνευση του Ναβάλνη χωρίς επιτυχία. Ενώ το BBC μετέδωσε ένα βίντεο link επί της ουσίας μόλις χθεσινό του Ναβάλνη, που εμφανίστηκε σε μια νέα δικαστική διαδικασία και εμφανιζόταν να χαμογελά και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση μόλις χθες.
Βέβαια, να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει και από εκεί. Τώρα έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη και από τις ΗΠΑ, Έλενα, όπου ορίστηκε για τις 25 Μαρτίου δίκη του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που υποψήφιος για το προεδρικό χρήσμα βρίσκεται αντιμέτωπος με δίκη για ποινικό αδίκημα.
Ακριβώς. Αν καταδικαστεί, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να οδηγηθεί και στη φυλακή να εκτίσει ποινή φυλάκισης, με ό,τι αυτό σημαίνει. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε να συνεχίσει την εκστρατεία του σύμφωνα με το Αμερικανικό Σύνταγμα. Στο δικαστήριο που εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη, και ο ίδιος και ο συνήγορός του είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να ασχολούνται με αυτή την υπόθεση του χρηματισμού, να θυμίσουμε, τη Στόρμι Ντάνιελς από το δικηγόρο του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, το 2016, πριν από τις εκλογές, προκειμένου να μην δώσει τη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της σχέσης τους, όπως υποστήριζε, και γι' αυτό παραποιήθηκαν στοιχεία στους λογαριασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, για να μην φανεί δηλαδή ότι υπήρξε ο χρηματισμός αυτός. Ωστόσο, η δικαστής δεν δέχτηκε το γεγονός ότι θα χρειαστεί να παραμείνει στο δικαστήριο Τραμπ και να μην πηγαίνει ουσιαστικά στις προεκλογικές εκδηλώσεις που χρειάζεται, και όρισε, όπως είπες, την δικάσιμο για 25 Μαρτίου. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε μια θετική εξέλιξη για τον Τζο Μπάιντεν και τον γιο του Χάντερ.
Δηλαδή,
Καθώς ο ειδικός εισαγγελέας που ασχολείται με την υπόθεση της διαφθοράς που αφορά βεβαίως τον Hunter Biden και σχετικά με μια ουκρανική εταιρεία που τον χρημάτισε όπως αναφερόταν στο κατηγορητήριο με 5 εκατομμύρια δολάρια. Υπήρξε λοιπόν η απαγγελία κατηγοριών κατά του κύριου μάρτυρα σε αυτή την υπόθεση και ο ειδικός εισαγγελέας είπε ότι ουσιαστικά ήταν ψευδομάρτυρας, είπε ψέματα και χρησιμοποίησε φανταστικά έγγραφα, έγγραφα που δεν υπήρχαν για να στηρίξει αυτή την κατηγορία. Πήγοντας να σου πω ότι αυτός ο ειδικός εισαγγελέας είναι ο ίδιος που έχει κινήσει την διαδικασία κατά του Hunter Biden για το θέμα της οπλοκατοχής και της χρήσης ναρκωτικών, δηλαδή δεν θεωρείται και φιλικός έναντι του γιου του Αμερικανού Προέδρου.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, σοκ έχει προκαλέσει νέα δολοφονία στην Κρήτη με θύμα μια 29χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία και δράστη τον 39χρονο Αλβανό σύντροφό της στα Καμίνια Ηρακλείου. Η Φανή Καλαθάκη, συνάδελφος στην ΕΡΤ Ηρακλείου, θα μας πει περισσότερα για την νέα αυτή γυναικοκτονία. Φανή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 7, το ΕΚΑΒ δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον ίδιο τον δράστη, ο οποίος έλεγε ότι έχω σκοτώσει τη γυναίκα μου, τη σύντροφό μου. Στη συνέχεια, ΕΚΑΒ και η αστυνομία πήγαν στο σπίτι για να βρουν το άψυχο σώμα της γυναίκας και το δράστη εκεί στο σαλόνι του σπιτιού, καθώς και το όπλο πάνω στο τραπεζάκι. Ένα όπλο στο οποίο υπήρχαν ακόμα τρία φυσίγγια. Την είχε σκοτώσει λοιπόν με μία σφαίρα στο κεφάλι μετά από έναν καυγά. Όχι από τους δυνατούς έντονους καυγάδες που έκανε το ζευγάρι, γιατί έλεγαν οι γείτονες, Γρηγόρη, ότι υπήρχαν έντονοι καυγάδες συχνά στο διαμέρισμα του δευτερορόφου και στα Καμίνια, ανάμεσα στο ζευγάρι. Είχαν σκεφτεί να ειδοποιήσουν την αστυνομία, δεν το έκαναν όμως ποτέ. Είχαν αυτή την κατάληξη λοιπόν σήμερα για την 29χρονη γυναίκα, η οποία έφυγε από τα χέρια του συντρόφου της, που ήταν μαζί του τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο και ζούσαν μαζί σε αυτό το σπίτι στα Καμίνια του Ηρακλείου.
Μάλιστα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη επιτυχία για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών, τέταρτη στον κόσμο.
Μεγάλη επιτυχία, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι ήταν μεγάλη αδικία. Η εθνική πόλο γυναικών λοιπόν πάλεψε, αλλά μια διαιτητική απόφαση στην εκπνοή του μικρού τελικού κόντρα στην Ισπανία καθόρισε το αποτέλεσμα και μοιραία η Γαλανόλευκη ιτήθηκε με 19. Στην τελευταία φάση η Ελλάδα είχε και την τελευταία επίθεση. Οι διαιτητές έδωσαν όμως offside χωρίς καν να επηρεάζεται η φάση. Υπάρχει offside και στο πόλο, για όσους δεν γνωρίζω. Και η Ρουίθ από το κέντρο του γηπέδου σκόραρε σε κενή εστία. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι ομάδες που έχουν τελευταία επίθεση ανεβάζουν και την τερματοφύλακά τους. Γι' αυτό και βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση η εθνική ομάδα. Η ομοσπονδιακή τεχνικός η Αλεξία Καμένου πάντως ήταν δικαιολογημένα έξαλλη με την απόφαση των διαιτητών, ενώ οι Ελληνίδες παίκτριες φυσικά ξέσπασαν σε τιμούς, καθώς στάθηκαν πολύ αδικημένες. Η τέταρτη θέση φυσικά και είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά αισθάνονται και πολύ έτσι την αδικία σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, για τις θέσεις 5-6 κόντρα στη Σερβία θα αγωνιστεί το Σάββατο αύριο, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι, η ομάδα των ανδρών. Και να πάμε και στο ποδόσφαιρο. Προβάδισμα πρόκρισης στους 16 του Conference League πήρε χθες ο Ολυμπιακός μετά την νίκη στο Φάλιρο με 1-0 επί της Φερεντσβάρος. Ο Ελκάπη σκόραρε για τους Ερυθρόλευκους στο 23ο λεπτό. Με τη Ρεβάζ να διεξάγει την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Γκρουπάμα Αρένα της Βουδαπέστης. Θα πάμε και στο μπάσκετ. Δύο πρώτοι προημιτελικοί του Final 8 στο κύπελο Ελλάδος του μπάσκετ έγιναν χθες στα δύο αωράκια, στο Ηράκλειο της Κρήτης δηλαδή. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 79-72 και ΠΑΟΚ Άρης 74-76, με τον Άρη να γυρνάει το παιχνίδι από το μείον 15, παρακαλώ. Σήμερα διεξάγονται άλλοι δύο προημιτελικοί, Ολυμπιακός Περιστέρης στις 6 και Προμηθέας Πάτρας Πανιώνιος στις 9 η ώρα. Ραδιοφωνική κάλυψη και των δύο αγώνων από την Έρα Σπορ, τηλεοπτικά από την Κοσμοτό 5. Και τέλος, να κλείσουμε. Απορρίφθηκε το αίτημα του Ολυμπιακού για αναβολή του κυριακάτικου παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ, αφού δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 9 θετικών ψήφων μέσα στη Super League. Έτσι, το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί κανονικά την Κυριακή στις 8.30 στο γήπεδο της Στούπας.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Κρήτη, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα στη Θράκη, την Ανατολική Στερεά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Γιάννης Γιαλίνης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.